Kada se расправаат за се што е онлайн, од велосипедски патеки до ксенофобија. Редовно ве демнат и постојано чекаат прилика да искоментираат негативно на вашиот пост на социјалните мрежи, без разлика која е темата. Вие може да напишете дека надвор е тмурно и врнежливо време, а тие да ви возвратат нешто во стилот дека не треба да се жалите за тоа што временските услови не биле подобри во време на претходната власт. Може да ви се случи да читате текст, например, за одредени поскапувања со коментари на читатели дека тоа е предавнички медиум, кој само има интерес да го продаде името и македонскиот идентитет. Но тука не завршува проблемот. Тоа е само почетокот. Со текот на времето, интернет тролањето, кое порано беше символ за онлайн шеги, сега се поврзува со негативни нешта како омраза, малтретирање, сајбербулинг или тероризирање и ширење на пропаганда. Јавните личности се почесто стануваат и жртви на говор на омраза на социјалните мрежи, од Facebook до Instagram или Twitter. Луѓето честопати им пишуваат коментари кои имаат и навредлива содржина. Кој стои за тие луѓе кои од лажни профили редовно ви досаѓаат на социјалните мрежи, тероризирајќи ве со негативни коментари кои ни одблиску не може да се окарактеризираат како критика. Таквата појава со себе донесе и нови ентитети кои зад себе немаат идентитет. Создавање на лажни профили на социјални мрежи кои не ги искажуваат своите ставови, туку само пренесуваат туѓи пораки. Негативни коментари за одредени појави или личности, говор на омраза, се само дел од наивната страна на ваквата појава. Во другата крајност е ширењето на лажни вести преку лажни профили на социјални мрежи за да се шири одредена пропаганда. Односно, тоа е еден цел нов систем на ширење на пропаганда. Македонија не е имуна на оваа појава, која на кој е глобален тренд. Со растот на социјалните мрежи настане една колонизација на мрежите од политички аспект. Едноставно се активира едно гласачко тело на социјалните мрежи да покаже еден ангажман во промовирање на еден пост, порака или видео, вели консултантот за дигитални медиуми и долгогодишен новинар Зоран Речлиев. Тоа објаснува дека на социјалните мрежи нема уредник, нема човечки фактор. Таму владе алгоритмот.
Алгоритмите се некои мали програмчиња кои на врз база на вештачка интелигенција оценуваат што е важно, што е неважно. Наједноставниот принцип е, најважно е тоа што е најкликано, тоа што е најактуелно, тоа каде што повлекува најмногу ангажман. На тој начин тие колонии ги прелажаа овие алгоритми и на тој начин се стигнува до искривување на јавното мислење. Наеднаш една група, колку таа и да е голема, прави едно влијание кое се чини дека е глобално, дека е големо, дека на вистина тоа е агендата на денот, дека тоа е најбитниот настан.
Филип Стојановски од Метаморфозис пак вели дека во изминатите години може да се забележи дека во земјава има екипи кои отвараат лажни профили за да пренесуваат ставови на одредени политички опции.